Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiňer Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündelik gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kiýew ýene bir gezek 14-nji dekabrda Irden Rus dron hüjümleri bilen nişana alyny. Şeýle hüjümler soňky bir näçe hepdeniň dowamyna ilkinji gezek amala aşyrýar. Ýöne howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary Iri diýanyň öňüni aldy diýip şäher häkimetleri aýdýar. Günnogorda söwüş gazaplanýar. Moskwanyň güýçleri front çyzygynyň ugruny artilleriýa we raketa hüjümleri bilen basyşy dowam etdirýär. Köp sanly hökümet agentliklerinin we binalaryň yerleşýän ýeri bolan merkezi Kiýewiň Şevçenko etrafynda eşdilen partlamalaryň ýygyany 2 dolandyryş binasy ziýan çekdi diýip şäher häkimi Vitali Kliçko telegramna ýazdy. Howa güýçleriniň metbuat sekretary Yuri Ihnat Ukraina howa hüjümlerinden goranyş ulgamlarynyň täsirli bolanyny aýtdy. Howa goranyş ulgamlary gowy iş bitirdi diýip ol aýtdy. 13 tane dron urulup ýykyldy diýip söýdüniň üstüni ýetirdi. Berekella men buýsun ýarny prezident Volodymyr Zelenski gysgy video ýüzlemesini aýtdy we howa hüjümlerinden goranyş ulgamlarynyň ähli dronlary urup ýykylanyny aýdyp goranyş ulgamlaryny öwdi. Kiýew sewtiniň häkimi Aleksey Kuleba hem başga jekmejeklik bermeden dronlaryň aglabatynyň urulup ýykylanyny aýtdy. Rus güýçleri Hersonyň merkezi meýdançasyna sewtin Harva administrasiýasynyň binasyny oodaşdy diýip Harva administrasiýanyň başlygy Yaroslav Yanushevich 14-nji dekabrda Telegram arkala aýtdy. Ir sagat 11 töwereg raketa atyjylardan ýerilen raketalar Hersonyň merkezini urdy. Toplar Herson owanyň binasyna degdi. 2 gat ziýan çekdi diýip ol ýazdy. We dessapky maglumatlara görä adam ýetisiniň ýokdugyny aýdyp söýdüniň üstüni ýetirdi. Ukraina Hersony geçen aý Rus güýçlerinin ýygyna gaýtaryp alypdy. Jetomir we Luhansk sewtlerine howa hüjümleri barada duýduruşlar berildi. Jetomir sewtiniň häkimi Vitali Bunechko dron hücumlarının ikinci tolkunun mümkünlüğünü telegramla yazdı ve adamları pinahanalarda kalmağa çağırdı. Ukrayna son keptelerde yurt boyunca güçlü Rus hava hücumlarına sedevar bolyar. Bu hücumlar energetik infrastrukturlarına ulu ziyan yetiriyar. Milyonlarca adam toksuz, susuz ve yıladışsız galyar. İhnat 14. dekabrda atılan İran dronlarının umumi sanının anıklanılyanını, yöne Ukrayna sentyabrın ortalarına ilkinci İran dronunu urup yıkılıveri, Rusiýanyň 400 töwereg dronu ulanyny aýtdy. Rusiýanyň Eýran dronlarynyň täze toporuny ulanyp ulanmaýanlygy ýa-da köne ähtiýaş dronlaryny gutaryp gutarmanlygy mälimini aldy diýip Ihnat aýtdy. Hüjümleriň soňky tolkuny ady aýdylmaýan 3 ABŞ resmiýetiniň Reuters habar agentligine Washingtonyň Ukrainanyň şöhbeti gysga wagtda Patriot raketa goranyş ulgamlary bilen üçin etmek baradaky mailnamalaryny ýygnan etmeginiň ýygyany gabat geldi. Bu varada Pentagoniyada Ukrayna hökümeti desine tesvir vermedi. Kremlin metbuat sekretari Dmitri Peskov patriot ulgamlarının Rus üçün hökman legitim nişana boljakdygyny, ýöne tasdiklenmedik habarlary tesvirlemejekdigini aýtdy. Patriot ABŞ-nyň iň öteni howa goranyş ulgamlarynyň biri hasaplanýar we dünýädäki ýaranlaryň bu ulgamlara isteği bildirmegi bilen köplenç ýetmezçilik edýär. Zelenski ýangy ýakyny 12-nji dekabrda Günwatar liderlerini Ukrayna yardım üçin xas ösön yaraqlarla nüpçün etməgə çağırdı. Önk Rus prezidenti Dmitri Medvedev Kiyifi patriotla nüpçün etmədlik bavıddı. NATO duyduruş verdi. Sevuş meydanı varadaydılarına Ukrayna qoşun sonqı 24 sağıdın dovamını 3 sevitdi. Donetsk, Luhansk ve Kharkov sevitlerine 14 pozisiyada Rus güyüşlerinin hücumlarını iyidi serpiktirdi deyip Ukraynanın yaralı güyüşlerinin başta 14. dekabrda irden aytdi. Donetsk sewtiniň Bakhmut we Avdiyevka şäherlerine agyr söwüşler dowam etdi. Basyp alyjy Rus güýçleri Donetsk sewtiniň gödäwçiligi ugruny alyp barýan agyr söwüşleriniň çägini Bakhmuty ele geçirmek üçin soňky bir näçe aý bäri söwüşýär. Baş ştaba görä Rus goşunlary soňky 24 sagatyň dowamyny Kharkov, Donetsk we Zaporijje sewtlerine 11 raket hüjümini amala aşyrdy. Olaryň 3-üsü raketa infrastrukturasyna gönükdirildi. Çelide bir näçe raketa atyjylar arkaly 60-dan gowrak hüjüm amala aşyryldy. Dnipropetrovsk sewtiniň häkimi Valentin Reznichenko 14-nji dekabrda Rus güýçleriniň tutuş giýje Nikopol we Marganets şäherlerini tupa tutanlyklaryny aýtdy. Peskov Rusiyanın Rojdestvo ya da täze il bayramçylyklary münasibetli hüjümleri ara kesme berip bermejekdigi baradaky soragy beren jogabyny Kreml öňmüzdäki bayramçylyklaryň dowamyny Ukrainada uruşları besetmek barada Kiýewden hiç ýyly teklip kabul etmedi we Moskwa odatçylygy besetmegi meýilleşdirmeýär diýdi. Yok hiç kimden hiç ýyly teklip gelip gowuşmady we şuňa meňzeş tema gün tertibini yok diýip Peskov aýtdy.
Azat Radyo'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Şol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýazly howada ýylada şulgamy ýyzly ýyzyna sanan çykýar adamlar ýylylyksyz galýar. Bu ýagdaýy düýpden agzamyan türkmen hökümeti Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşip geçirýär. Daşygyzda şuňlar howa gündeýizine -5 -10 gradusa çenli sowýar. Aýazly howada ähli ýerleriň gaz ýyladyş gazandary hatardan çykýar. Bu barada Azatlygyň ýerli habarçylary maglumat berýärler. Habarçylaryň biri daşy uzun dürli yerlerinde gaz üpçünçülüğün izli izine kesilenliğini 14. dekabrda gurrun verdi. Beyleki habarçı Göroğlu Ruhi Belent ve Buldumsaz etraplarının ençeme ovularında gazın tas yoktuğunu 13. dekabrda məlum etdi. Bu yagdaydı öyler, mektepler, çağılar, bağları, keselhanalar, ören soğuk, okulçılar klaslarda palito yeyip oturyar.
Göroğlu'nun etrap keselhanasında bolsa şertler has ağır. Elektrik peşlerinin binanın içine geçirici simler basışı götürpülmen tok hem kesiliyar. Bu yağdaylar sebeple ne asavlar öylerinin katına becer galiyarlar.
Dib xabar çeymiz aylayar. Buldumsaz etrafının kevri kiçerak yaşayış nokotlarında şolsağında almalık ve medeniyet ovalarında hem ilat yılınmak meselesinde kösönyar. Gazın elektrik toğunun kesilmege adamlarda kıyınçlık dörediyar. Yerli ilat odun yakıp yılınyar. Mekteplerde dizel ve beylikli yanıç seriştelerinden işleyen peçleri edinme ve ulanmak aladatı ediliyar. Habarçılar Buldumsaz ve Göroğlu etraplarında hekimliklere ve yerli gaz edaralarını günde yüzlerce canların ve şikayetlerin ediliyenliğine adamların köpçülükleyin bariyanlığına ediyarlar. Oların sözlerine göre şeyle hem bolsa bu yagdayda etrapların gaz üpçünçülük edaralarının kısa gara ediyen işleri yeterlik netice vermeyer.
Gaz edaraları kışa tayarlık görmezden geldi. İnne adamlar haçan kışın -20 gradus ayazına gazsız galanına Kışa tayarlık işler başlanýar. Tomusda svark üçin elektrod we beýleki kevşir enjam üçin karbid kislorod bolmady diýen bahanalar bilen zerur işler edilmedi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin biri gürrüň berdi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä daşygyň özünde we etraplarynda aýazly howa we ýyladyş bolmazlygy ýyladyň gündelik durmuşyny ören agyrlaşdyrýar, keselçilik artýar. Çağılar keselliýär, gazy daşary ýurtlara satýan türkmen hökümeti öz halkyny hem gaz bilen üpçin etse gowbolardy diýip Azatlyk bilen anonim söhbetde şolan daşygyň ýaşaýjy saýdyar. Türkmenistanda soğuk howa dekabryň başyndan beri saklanýar daşygyzda günleriň birinde howa 22 gradusa çenli sowary. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylady şulgamyndaky näsazlyklaryň ýurdun ähli regionlarynda döränligi barada maglumat berip gelýärler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da bir näçe trawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Energiýa üpçünçülük ulgamynda döreýän näsazlyklar helakçylygy hem sebäp bolýar. Türkmen News neşriniň 10-njy dekabrda çap edilen habaryna görä Türkmenabat şäheriniň Ürgenje trawynda bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 çağı we olaryň enatasy hojalyk gazyndan zeherlenip ölüpdir. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediýasy aşa soğuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary, şol sanly helakçylykly ýagdaýlary düýpden agzamyar bu aralykda türkmen resmileri goňşy Özbegistanyň goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşip geçirýär. 10-njy dekabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň administrasiýasynyň başlygy Sardor Umruzakowy kabul etdi. Sardor Umruzakow goşmaça gaz üpçünçülügi meselesinde Serdar Berdimuhammedow bilen ilalaşanlığını məlum etdi. Şeyləhəm şərtnama qol çəkildi deyib BBC xəbər verdi. Tutuş regionu ornaşan adətdən daşarı soğuk xovadı özvək hökuməti öz yurdunda dörən enerji krizisini çözməyə çalışar. Türkmen hökumədindən təpaotluqda adətdən daşarı ayazlı xovadı enerji krizisini başdan geçirənliğini boyun alayan Özbekistan, Türkmenistan'dan satın alayan elektrik toğunun muqtarını hem arttıranlığını 9. dekabrda məlum etdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet başdutanları 14. dekabrda Avaza kurort şehirçesinde üç taraflı summit geçirdi. Summitin neticeleri boyunca bir neçe resmi namaları ve birlikteki beyannama qol çekildi. Bu arada Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği xabar veriyor. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşan sammitine liderler energetika hizmettaşlığı, gümrük hizmettaşlığı ve uloglar hizmettaşlığı babatına özara düşünüşmek memorandumlarına qol çektiler. Gümrük hizmettaşlığı boyunca üç yurdun arasına konsultativ toporu dörötmek vardı, üç taraflayın əhtnama qol çekildi. Şelide energetika hizmettaşlığını östürmek babatına Türkmen gaz ve Azeri hem de Türk Energetika Ministerliklerinin arasında əhdnama qol qoyuldu. Samitin ön yanı Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmen qadını Türkiye'nin üstü bilen Evropa ivermegin meselelerini qoyacaqdığını xabar veribdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini qurundaş bolan yuqarı dereceli Türk resmiler Türkmen qadının ilki gəmlər bilen Azerbaycan'a daşılmağı, ondan sonra Azerbaycan'ı Gürcistan'ın ve Türkiye'nin üstülün Evropa biriktiriyen günorta qaz koridoru qaz geçiricisine ivermek baradaq pikirlerin ön ötürülecektuğunu aittiler. Türkmen resmileri Samit'in ön yanı onun gün tertibi var adı metbuğutta çıkış etmediler. Samit'in devamını Türkmen qadının Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın üstülün Evropa yurtlarına ivermek bilen bağlı meselelerin qoz olmanlığı var adı henüz metbuğut süreçtelerine malumat yok. Dünyada ve sevitte devam eden energetik öpçünçülü bilen bağlı problemlerin arasında Türkmen qadının Azerbaycan'ın üstü bilen Türkiye iverilmeğine, ondan sonra Evropa iverilmeğine değişikli taslamalar sevit liderler tarafından gün tertibine getirilip başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti bu taslamanın tövrünak meylnameleri vardı beyanat bilen çıkış etmeyer. Bundan odol iyi ulun başlarını aşkıvada sapır edip Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen duşan yokarı dereceli Türk resmiler Türkmen qadını Türkiye eltmeğinin 3 uğrunun işlenip düzülüyenliğini məlum ediptiler. Bu 3 alternativanın hatırına kadar üstü qaz geçirici taslaması, Türkiye'nin Azerbaycan, Türkmenistan'ı ve İran'ı öz için alayan qaz sıvapla alışığı ya da Türkmen qadının suvuklandırılan görünüşlü gəmiler arkalı Xadar dengizinin üstü bilen Azerbaycan'ı, ondan sonra qaz geçiriciler arkalı Türkiye eltilmeyi varadak teklifler ağdıldı. Yukarı dereceli Türk resmilerinin son kumiyet boğu çıkışları bilen 3. alternativa, yani Türkmen qadının gəmiler bilen Azerbaycan'ı daşalmağı varadak teklifler qolda utap yanyalı olup görünüyor. Energetika bilenmenleri suvuklandırılan Türkmen qadının Xadar dengizinin üstü bilen gəmiler arkalı Azerbaycan'a iyi verilmeğinin hem pul tığşitliği bağıtına hem de vaat tığşitliği bağıtına neticesizliğine gelirler. Bu sinagat ornaştırmaklık şolsanı, qazı bir taraftan beylik tarafı daşacak gəmlerin kuruluşuk işleri 3-4 yıla çeker. Üstesine bu ulgum qaz geçiriciğinin baxası bilen dengeştirilene ağzından 2 esi, belki de 4 esi xas kımada düşürdüyü Britanyalı energetik önermeni John Roberts 12. dekabrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan özbekistanyň barýan ýolugçylar uzagy çekýän barlyklardan geçmeli bolýarlar. Wiza koronawirus testiýaly resmi gözegçiliginden daşary gümrük talaplary we adamlaryň el goşlarynyň barlyklary wagtalýar. Goňşy Özbekistandan Türkmenistana barmak üçin Libap vilayatynyň Farab gümrüginden geçýänleriň sany gün-günden artýar. Ýagdaýa tinedýän Azatlyk habarçylary we çeşmeleri ýolugçylaryň aglaby köpüsiniň Özbekistan Kyrgyzstan, Täjikistan, Orsiýet, Hindistan ýaly döwletlere baryp gelen adamlardygyny aýdýarlar. Olar adatça uçarly Özbekistana baryp, soň gowy ýol ugry bilen Türkmenistana aşýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan ýolugçylaryň sözlerine görä, gelýänleriň köpdügi we koronawirus düzgünleriniň bir jaý edilmegi adamlary serhetde ensemi tagatlap saklaýar.
Serhetde gelýän raýatlardan COVID-19 garşy test alınıp, bu testiň netijesine 7 saatdan 10 saatda çyn garaşmaly bolýar. Lewap vilayatynyň keserleriň öňüne alyş gurulugy tarapyndan test alınıp, ol testler Türkmenabadyň merkezine 50 kilometr uzaklygy alınıp gidilýär we laboratoriýada barlanýar. Testiň netijesi anyklanýança şol Farab gümrüginde 7 saat töwereginde eglenmeli bolýar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan'a uçar arkalı ve guriyer ağrı çayaklardan geçen rayetlerin ehletine COVID-19 testinden geçmek hükmanı olmağında galiyar testin bakati 120 manat, yani resmi kurs boyunca $34 çimeti. Çelede terhette gümrük bağırlığına ulu üns verliyar. Koşlarda çilim derman ve alkohol yağlı zatlara ayratin üns verliyar.
Migrasiýa gözegçiliginden geçen raýatlar gümrük nokoduna gelende has güýçli barlygy sezewar bolýarlar. Gümrük gurulugy adamlaryň ýanyna 2 gutudan köp çilim bar bolsa, bolanok diýip galanyny alyp galýar. Çilim aýal gyzlaryň goşlaryny tapylsa, ony desini hemmesini alyp galýarlar. Gümrük işgärleri derman we alkogol içkileri bolsa, Türkmenistan'a getirmek gadaganyp alyp galýarlar.
Dip serhetden geçen yerli çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Soňky günlerde serhetden geçenleriň bir näçesiniň sözlerine görä, gümrükde adamlaryň el goşlaryny jekme-jek döýýärler.
Ähli el goşuny ýekme-ýeki açyp görýärler. Bu näme, bu näme diýip ýyzly-ýyzyna soraýarlar. Bu hemme zada bolanok diýärler.
Dip Azatlyk bilen söhbetde şolan ýolugçy gurrun berdi. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda geriden hereket çäklendirmelerini soňky aýlarda gowşadyp serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlanan soň Özbekistana sapar etmek isleýän türkmenistanlylar köpüldi. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbekistanyň üstünden beýleki döwletlere aşmaga çalyşan bolsalar, ýene-de ençemeti serhetiň beýleki tarapyndaky dogan garandaşlary bilen uzak aýrakesmeden soň görüşmäge howlugýarlar. Azatlyk habar Türkmençileri Türkmen hökümetleriniň Türkmen raýatlary Özbekistana gidende de olara gözegçilik edýänligini habar beripdi. Hususan da Türkmenistandan Özbekistana gitmek isleýän raýatlaryň köpelýän mahaly ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň Libap vilayatyndaky şäherleriniň goňşy ýurda tapar edýän türkmenistanlylar bilen söhbetdeşlik geçirýänligi ma'lum boldy. Bu maglumaty söhbetdeşliklere çağrylan raýatlaryň ençemeti bilen gürleşen Azatlygyň habarçysy 8-nji dekabrda berdi. Söhbetdeşliklerde raýatlardan Azatan Türkmenistan barada erbet gürlemezlik, negatif sözleri aýtmazlyk talap edilipdir we olara Özbekistandaky türkmen diasporasynyň näkil şertlerde ýaşaýanlygyny öwrenmek tapşyrylypdyr. Bu aralykda Özbekistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňünde her gün ýüzler çadym nowata durup özbek wizasyny almaga çalyşýar. Özbekistan türkmen raýatlarından wiza talap edýär. Bu ýurtda 10 gün galmaga ruhsat berýän özbek wizasy $51, 20 günlük üçin $71 we 30 günlük wiza üçin $91 talap edilýär habarçylaryň söýlerine görä, özbek elçixanasy bu tölegleri manatda dolaryň gara bazar narhynda kabul edýär. Serhet ýaka ýagny Farab, Darganata we Denow ýaly etraplaryň ýaşaýjylary üçin käbir ýeňillikler göz öňünde tutulýar. Olar 850 manat ýagny gara bazarynyň kursundan $42 töläp 3 gün Özbekistanda bolup bilýärler. Azatlyk radiosy bu maglumatlar dogrusunda Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan we Özbekistanyň Aşgabatdaky elçixanasyndan resmi kommentary alyp bilmedi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Декабр айының башында түркмен мигрантлары Стамбулдагы ве Түркияның бейлеки шәһәрләрендәге мигрантлары маслахат ярдәмене бергән куллыклары көпчелекләрен телефон итеп, әхлисе дә бер агыздан колайды түркмен райатлары өчен гирезелен виза дөзгеннең хакыйкатта да ятырландыгыны сорыялар. Маслахат берүче идаралар һәм бер агыздан бу хакыйкатта лаек дәл дип җавап бердләр. Түркмен мигрантларының арасында 103 кын хаусагланың сәбәбе мондан 3 ай өн түркмен ярым рәсми Нешерлернең бири тарафыннан чап ителгән видео булып чыкты. Онда Төрк хакимиятләре тарафыннан Түркмен райатларына виза дөзгеннең бирезелмәге барыда хабар берилде. Шу елның 13 сентябрендә Түркмесан дәүләтен хаишы буенча Төркия Түркмен райатлары өчен 15 ел бер хәрәкәт иткән визасыз дөзгене ятырды. Хөкүмәт алдыян Салам Ньюс нокоттама Түркмен сайты тарафыннан дөрөдәлен видео 2нче кезек 14 сентябрдә TikTok социаль торының сахибасында чап ителде. Йоны соңра белнешәле Видеоны дөретенлер тақиқ кескетлеріне улан мандырлар. Бұл олсы нәдіғыр түшінілмегіне кетірді. 14 сентябрдақы видео язғыда Салам Ньюс нұқыт төмәнің журналистлерінің бейрі білдіріші шейлі сөзлер білін башлады. Бу хакыйкатта лайык келмейер. Йоқорда хем айдалышы ялы, 13 сентябрда ол ятырылман эйсен виза дүзгіні кирізді. Шоннан өн олса, еңілікли виза дүзгіні дәлді, визасыз режим берекет етті. Көріншінді нәдоғыры түшіндірші шоу вақты үнс берілмәндір, себәбі визаларын кирізілмегі барыдағы хавар шынды тәзеді. Декабр айының башында бұл видео социал ұғымларын түркмен діліндегі бөлімінде тәзеден пейда болды ве имо, ICQ, WhatsApp ве Telegram ялы мессенджерлерді чалты айрап, түркмен мигрантларының арасында башағайлық дөретті. Түркиядегі түркмен мигрантлары өз хосарларыны ве Түркменстандан келен илдешлеріне, таныш білішлеріне жаң айтып, визаның ятарландығы доғры мы, дейп сорамаға башладылар.
Дүрлі шәһәрләрдән үч қарындашымыз бір күнде телефоны чықтылар, менің пікірімші бұ 2-нче декабрьде болса керек. Олар имо мессенджерінде ойлан видеоны көріптірлер. Оларың әхлесі Түркиягі деген түркменлер үчен визаның ятарландығыны айдыңлаштырмағы сорадылар. Мен бейлі мағлұматың йоқтығыны мұның хақиқат дәлдігін айтсам да олар мені мезуырлап, яда хайш едіп, бұ арада құллығы жан етмегімі сорадылар.
Дип Стамбулда яшан Анна Джамал Айдияр. Мигрантлары маслахат берген идаралары болса, шул бер сорок белән онлорча ве йөзләрчә җан келиптер. Оларның барының сораганы да шул бер сорок. Түркмен гражданларына берлән визаның ятырландыгы хакыйкатмы? Маслахат берүче куллыгына гелән җанлар шөйле көп булып, олар җавап бермәгә вакыт тапман, идараның вәкилләре Түркмен райатлары өчен һич еле виза ятырылмаяр дип YouTube каналында йөрите белдереш көйберип башладылар.
Türkiye arasında olan vize kaldırıldı mı? Hayır, kaldırılmadı.
Türkmenistan ile Türkiye'nin arasına vize yatırıldı mı? Yok, o yatırılmadı. Vize düzgünü devam ediyor. Son bir neçenin devamını bize yığı yığıdan yüz tutup sonra başlayarlar. Siz şeyle malumatı nereden aldınız? O doğru değil. Olur bize şol videonu hem yollayarlar.
Bize bu videoyu gönderiyorlar.
Deyip Atasa Danışmanlık Maslahat İdarası'nın vekili 3. dekabrda YouTube kanalında yerleştirilen video bildirişte IDR. Ol Salam Yus Nukottama neşirinde yerleştirilen videonu görközüp, Türkmenlerin bu maklumata nə doğru düşündüğünü düşündürer. Sentyabrda viza düzgünü girizilinden son, Türkmen migrantlarının da, Türkmenistan'da yaşayan doğun karındaşlarının da, onların yakınlarının da aladasının artandığı bu arada azatlık havar beripti. Azatlık olan göründeşlikte onların viza rejimi girizilinden son, Көпләр Түркия ише гитмәк мөмкинчелегеннән мәхрүм булар. Түркменстанда булса ишелеген гинден айрамага белән мәтәч калялар дип ягъдай беян иттләр. Түркия гитмәнең бахасының шул санда виза чыктачылары, учор билетлары ве пара белән берлектә 1000 американ доллардан кавырага төшкәндегене ноябрьнең ахырында безнең хабарчыларыбыз айттылар.
Ашхабадтан Стамбул шәһәренә учак бер юлогчының умумы чыктачы Гарабадыр нархы буенча 1000 доллар итәр. Учор билетының рәсми бахасы 440 доллар булса, үстенә 200 доллар пара берілер. Шейдіп билетің бақаты 640 доллары етер. Виза білен бағылы чықтажылар 250 доллардан кетер. Чықтажының қалын бөлігіне коронавирус білен бағылы справкалар ве тестлер дөдер.
Дейіп, Түркменстаннан бері көрін берді. Ресми мағлұматлары көрі, Түркияда 250 мұңы қолуы Түркменстанлы яшыяр. Йоны, қарашыз чешмелер бей канун яғдады яшыянларың санының бір нәчесі көптігіне айдияр.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.